see that there lived a maid whom you may know by the name of Annabel Lee. And this maiden she lived with no other thought than to love and be loved by me. Well, she was a child and I was a child in this kingdom by the sea. And we loved with a love that was greater than love, my Annabel Lee and me. With a love that the angels in heaven above, they coveted her and me. But this is a reason that long ago in this kingdom by the sea, then a wind came out of a cloud, chilling my Annabel Lee. Saw her high-born kinsmen came, and they bore her away from me. And they put her in a sepulcher by the sea. Well, the angels are not as happy in heaven when envying her and me. Yes, this is the reason that all men know that I've lost my Annabel Lee. That a wind came out of a cloud by night, chilling, killing my Annabel Lee. Well, her love grew stronger by far than the love of those who were older than we. And neither the angels in heaven above nor the demons under the sea can ever dissever my soul from the soul of my beautiful.
Asi máte doma, Šimone, docela pěknou sbírku vinylových desek. A posloucháte z nich, soudě podle toho, že obaly svědčí o používání. Všechny ty, které jste sebou přinesl, jsou z přelomu 60. a 70. let a některé pocházejí z Ameriky. Jak jste se k ním v té době dostal? To tehdy nebylo úplně snadné.
A já jsem měl to štěstí, že jsem v letech 68 až 70 studoval v Americe. Tehle řekli páni, že jsme svobodní, tak jsem jel.
Jako na vlastní pěst?
Požádal jsem na de facto pas ministerstva školství. Já se omlouvám, já jsem po mrtvici, tak špatně artikuluju.
Ale to vám určitě posluchači odpustí. Vy jste dělal anglistiku teda na Filozofické fakultě Karlovy univerzity a pak se tedy pobýval a češtinu a pak jste pobýval ty dva roky na studiích v Americe. A tam jste si koupil taky tyhle ty
tam
desky.
Jsem si jenom koupil knížky a desky. Když jsem se vrátil, měl jsem jedny džíny, jedno indiánský pončo a nefungující budík.
A ta první písnička, kterou jsme poslouchali, to bylo co?
To byla zhudebněná báseň Edgara Allana Poea, kterou naspívali tři studenti, tehdy studenti Mormonské univerzity, Brigham Young University v Provo, Utah, a který se specializuje v době na zhudebňování básnických textů.
Tohle tedy byla Annabel Lee.
Annabel Lee,
jméno milenky Pouovi.
Třeba Louise Carrolla, jo, rozkosnou písničku. Prostě mně se to líbí.
To je dobré kritérium pro volbu muziky, kterou jste sebou dneska přinesl do vizitky. Ale já myslím nejvyšší čas, abych hosta dnešní vizitky představila. U mikrofonu se mnou sedí Šimon Pellar, překladatel z angličtiny do češtiny a z češtiny do angličtiny. Na kontě má více než 40 přeložených knih.
Víc.
Víc. Kolik?
Asi 70.
Už 70, tak máte trošku zastaralé možná údaje na těch dostupných místech. Takže asi 70 přeložených knih, filmové a televizní scénáře, překlady publicistických a písňových textů. Pochází ze známé překladatelské a umělecké rodiny, o které bude ještě řeč. Nicméně, já jsem Šimona Pellara pozvala hlavně proto, že pořídil nový překlad románu Bílá velryba. Jehož autorem je klasik americké literatury Herman Melville. A tento nový překlad, to je počin, o kterém by se podle mého soudu mělo vědět. Ukazuje nám tento text jinam a o tom určitě budeme nějakou dobu tady ve vizitce mluvit. Šimone, to byl váš nápad pustit se do nového překladu Bílé velryby?
Ne. Já jsem nikdy nepřekládal nic, co by si vymyslel. Vždycky mě někdo něco nabízel, protože já jsem dlouho nesměl, tak jsem byl rád, když mi někdo něco nabídl.
No, nesměl, přitom máte těch 70 knih a ty jste nepořídil samozřejmě až po roce 90.
No, to ne, ale já jsem mohl překládat takzvaný malých, bezvýznamných nakladatelstvích. Nemohl jsem hlavně v Odeonu a v Mladé frontě. To tam jsem nemohl. Tam jsem nesměl ani dělat lektorské posudky.
No a Bílou velrybu vám nabídl tedy kdo?
Euromédia před asi 5 lety.
Knižní klub. No. Knižka vyšla loni, takže jste na ní pracoval 4 roky.
Daleko asi tak, víc. Já jsem, než jsem se do ní pustil, jsem prodělal několik operací a musel jsem dokončit jednoho Styrona, Williama Styrona, jednoho Filipa Rose. Pak jsem začal překládat, byl jsem nemocnej. Mezitím pak mě Euromédia požádal, abych to přestal a mezitím udělal nový překlad Starce a moře od Ernesta Hemingwaye.
No, ono se není divit, že jste na tom dělal tak dlouhou dobu, protože ta knížka, to je pořádný špalek. To má kolem 700 stran. Já ji tady mám na stole, můžu se podívat asi
stran,
tak jak.
No.
A je to tedy zatraceně, mohu-li si dovolit, damnet. Toto slovo,
jak se
je to zatraceně těžký překlad.
Jak se říká anglicky, it's a whale of a book. To znamená, je to velryba.
Je tu velryba mezi knihami.
Velká jako velryba. Velryba.
Pokusme se ten román společně připomenout. Herman Melville vydal Bílou velrybu v roce 1851. Jestli dobře počítám, tak mu bylo něco málo přes 30. No. On se narodil, myslím, 1819, jestli tak nějak nepoznamenala jsem si to datum přesně. Ale za sebou tehdy měl 5 let námořnické kariéry, hlavně na velrybářských lodích a dost tvrdé a dobrodružné životní peripetie. Byl i mezi kanibaly. Různě se potloukal na těch velrybářských lodích a poznal život velrybářů a život na moři velice důvěrně.
Ano.
Připomeňte, o čem je Bílá velryba.
Já to nikdo dneska vlastně neví. Je to román, romantický román, velice moderní román, ale romantický, který je o smyslu života, o tom, za čím se člověk honí. Je to s přesahem, jako je tam nabalená velrybářství, námořnictví a tak dále, přesahy do mytologie, historie a navíc je to ještě velice, jak jsem zjistil, velice vtipné a až sarkastické dílo. Melville si dělá legraci z celého světa a i ze sebe. To jsem nikdy netušil.
No tak to je nějaká rovina, kterou právě jste v překladu nebo svým překladem odkryl.
Mám pocit, že do jisté míry se mi to povedlo. No.
Ta bílá velryba, ten přízrak, který se potom zhmotní v oceánu, to je symbol něčeho, o čem se neustále lidé dohadují. Vlastně se tam dá dosadit za ten symbol velice mnoho. Jak říkáte, může to být smysl života, může to být zlo, může to být příroda, může to být spousta jiných věcí. A právě proto asi ten román je neustále tak vzrušující, že se spírá nějakému jednoznačnému výkladu.
No, taky ze začátku naprosto propadl. Až 20. století ho vlastně objevilo.
Až po první světové válce se přišlo na to, jak je Herman Melville geniální spisovatel a tento román se stal jedním ze zakladatelských, velice významný díl moderní světové literatury. Já, když jsem se tu knížku teďka znova jako jí listovala, tak jsem si říkala, nevím, jestli budete souhlasit, i takovou věc, jak je tam budováno to napětí. Já myslím, že Steven Spielberg ve filmu Čelisti se teda nesmírně inspiroval Melvillovým románem Bílá velryba. Jednak ten tvor, zběsilý, obrovský, to je stejný typ. A potom to záhadné nebezpečí. Melville právě neobyčejně dlouhou dobu nám tu velrybu neukazuje. My se o ní dozvídáme z nějakých vyprávění, ze vzpomínek kapitána Achaba, z jeho strašného zranění, kdy mu ta velryba kdysi utrhla nohu. Že? A z různých tedy hrůzostrašných příběhů potom vidíme jiné velryby jako čtenáři. A teprve až hodně dlouho v tom románu, až docela pozdě, se ten tvor objeví. A takhle tedy Spielberg pracoval s tím žralokem taky. Já myslím, že tam byla velice silná inspirace.
A navíc to není velryba. No, to je vodvaň.
To je právě jedna z mých otázek, kterou bych pak trošku chtěla probrat, protože to mě tam zaskočilo.
Proto se to jmenuje Moby Dick v originále.
Ano.
To je... Moby Dick, bílá velryba, je nesmysl vlastně český. Mm-hmm. Protože Moby Dick, Dick je mužský jméno.
No.
A naštěstí vodvaň je taky mužský.
No ale dobře.
Formou.
No ale to je právě, to mě tam trošku, já se na to chci zeptat trošku později, až budeme probírat právě některé ty mořské živočichy, jak jste překládal. Ale přece jenom to je tak zažitý, že ten Moby Dick, v češtině myslím, že je to velryba. Že mě tam trochu zarazilo, nebo překvapilo, nebo jak to mám říct, to ne, nemyslím nějak kriticky, ale překvapilo, když třeba v kapitole, která pojednává o bělosti velryby, tak vy máte tu kapitolu nazvanou o bělosti vorvaně, tak nechme si to trošku na později. Tak bílou velrybu, ten román, já myslím, že skoro každý ví, o čem to je, a i taky kdo ji nečetl, tak zná možná některou z filmových verzí. Natočen byl podle ní film už v roce 1926 a ta nejslavnější, myslím, je Johna Hustona z roku 56 s Gregory Peckem a podle scénáře...
Zahaš Pecka, jak jsme říkali jako kluci, Pecka. Když jsme to na to chodili se podívat do kina.
Mm-hmm. A scénář napsal Ray Bradbury.
Ano.
No. Ale asi mnohem méně se ten román čte. Čemu vy byste to přičítal?
Já si myslím, že se čte málo. Ono je těžké, těžko se to čte. Je to pro, a zejména dneska pro lidi, kteří chtějí akci a rychlost, to je zdlouhavý. Ale právě ty odbočky na cokoliv jsou na tom fascinující. A furt ten příběh zásadně jde dopředu. Jenom to musí člověk, nechci říct vydržet, ale přečíst.
Věnovat tomu čas a pozornost. No. Který odbočky tam máte rád? Tam jsou třeba, které odbočky tam vás fascinují. Tam je spousta odboček o velrybářství, o velrybách, o moři, o živočiších mořských, o filozofii.
Velrybářství samozřejmě, námořnictví. To mě strašně baví. A zeměpis, mytologie, všecko. Protože když se překladatelem zatím zamyslí, co tím chtěl básník říci, tak začne vrtat. Co to je? Proč to takhle napsal? Já jsem velice pyšný, že jsem se mně podařilo rozšifrovat jednu narážku. Tam se týká to dlouhého člověka, výškou dlouhého. A v originál je dlouhá nebo čahoun z Kentucky. Když to v předchozích překladech je to tak, čahoun z Kentucky. Proč? Proč tam je? Co to znamená? Tak jsem bádal. A pak jsem si uvědomil, nevím jak, že možná, že to je aluze na Abrahama Lincolna, který pocházel z Kentucky, byl vysoký a v době, kdy Melville to psal, byl už slavný politik, protože měl za sebou, myslím, že první, poprvé byl v Senátu Spojených států. Já nevím, jestli je to pravda, ale to je moje interpretace a já si teda myslím, že jsem se trefil.
Mimochodem, používal jste nějaká komentovaná vydání při překladu? Nějaká komentovaná vydání Bílé velryby? Nebo tam jste
anglicky,
musel
ano.
Luštit velikou spoustu věcí?
Samozřejmě v podstatě bez internetu bych musel jsem překládat i v text podle komentovaného vydání anglického.
A pomohlo vám to všude?
95% jo. Mm-hmm. Protože jsem si pak našel, o co se jedná.
Ano.
A křížovými křížovým dohledáváním na internetu jsem, jestli je to pravda, nebo jestli to možná není pravda.
Proč se Bílá velryba překládala znovu? To můžu možná docela dobře odhadnout, protože ten první překlad u nás vyšel v roce 1933 a roku 1947 vyšla Bílá velryba v družstevní práci v překladu Stanislava Václava Klímy. Já ji tady ostatně mám na stole. Je to můj kdysi dávný úlovek z antikvariátu. Já bych ukázala jenom Davidovou kameru. Okamžik. Tak to vypadá, možná se nám podaří pak ještě ukázat nějaký obrázek z tohoto vydání. A potom překládala Bílou velrybu Marie Kornelová právě spolu se Stanislavem Václavem Klímou a tento překlad vlastně skoro 70 let opakovaně
ano.
vycházel.
Ano.
Takže bylo asi zcela na čase pořídit překlad nový. Ten starý překlad má své kouzlo, ale když se na něj podíváte dnešníma očima překladatelskýma, v čem spočívaly jeho problémy obecně řečeno?
Kromě technických problémů jako znalost námořnictví, plachet, provazu a tak dále, biologie mořské a tak dále, která nemohla být tehdy nemohla překladatelům být známa, tak je trošku prvoplánový a hlavně z překladatelského hlediska je to, co já nesnáším. Autoři nebo překladatelé nepracují s geniálním vynálezem, České lingvistické školy aktuální členění věty. To je, angličtina je podnět, přísudek a ostatní náležitosti věty. A když to se překládá do slova, tak to je proveden, tak je to vlastně nudný, protože se neustále tříští pozornost. Nemůže se vynechávat podnět, zamlčovat podnět, předměty a tak dále a tak dále. A když vypadá to tak, jako, že v angličtině se dá začít, jak to stojí a leží v originále, ale to je vždycky John, řekl Jen, John, jo. Je to nudný. Já si vždycky, ne většinou, ale velice často musím otočit větu, abych se dobral, aby to mělo spát, plynulost a nemusel jsem neustále opakovat jednu a tu též věc. V tom je to něco, co podle mého názoru si zasloužilo nový překlad.
Já jsem si tam všimla ještě jedné věci, kdy jsem srovnávala tak letmo teda ty dva překlady, ten starý a ten váš nový. Předpokládám, že vy jste určitě překladatel té školy, která dbá na přesnost, jaksi na přesné přetlumočení stylu toho autora. A všimla jsem si, že v tom starém překladu se často postupovalo, takže se ta složitá souvětí Melvillova krátila, že tam prostě udělali překladatelé tu a tam tečku, jak se jim to zdálo vhodné. A když to vy překládáte, necháváte ta složitá souvětí. Který ten postup je, odpovídá Melvillovi víc?
Já doufám, že ten můj. Samozřejmě, snažím se ctít autora ve smyslu své interpretace jeho díla. Můžu si mýlit. Já samozřejmě někdy taky dám tečku. Ale někdy i spojím. Prostě, aby to snělo. To je nejdůležitější na překladu je vše přečíst si ho nahlas.
Ano.
Aby jako herec, jako bych ho vyprávěl, a pokud mě to nezarazí, nemusím na tom přitom myslet, tak je to pravděpodobně docela dobrý.
Co myslíte, Šimone, mohlo se na velrybářské lodi Pequod kapitána Achaba hrát na banjo?
Teoreticky jo. Byli tam černoši.
Tak každopádně bych teď náš rozhovor na chvíli přerušila jednou skladbou pro banjo, kterou se přinesl, a pak bych ráda pokračovala tématem moře, velryb a dalších mořských tvorů. Co nám k té nahrávce řeknete?
Tohle je z desky Anthology of the Banjo. Hraje to americký klasický kytarista, skladatel, spisovatel, básník, komik, který se kromě klasiky zajímá o country blues a hraje na banjo a 12-strunnou kytaru. Dostal 3x Grammy, pokud se nemýlím. Thank you.
Hostem pořadu Vizitka na stanici Vltava Českého rozhlasu je překladatel Šimon Pelar. Mluvíme právě teď o jeho novém překladu Melvillova románu Bílá velryba. A uvítáme i vaše otázky, milí posluchači, na adrese vizitka@rozhlas.cz. Moře, námořní lodě, jejich části a vybavení, velrybářské náčiní, postup lovu, to je pro překladatele do češtiny opravdu přetěžký úkol, protože tohle u nás nemáme a často nemáme ani slova pro ty věci v našem jazyce. A navíc by překladatel potřeboval tohle všechno vidět, aby si mohl udělat názornou představu. Jak jste s tímhle vším zápasil, Šimone?
To velrybářství, to je samozřejmě, je to strašně složitý. Melville nastínil nějakou systematiku. Někde se pletl, někde se nepletl. Někde dokonce moderní kytologie odkazuje na něj, ačkoliv to není pravda. A navíc jim různým typům velryb nebo savců mořských dával svoje jména, který se museli přeložit, aby tam hráli. Ty nejsou vědecké, to neodpovídá vědeckému zařazení. To je jedna věc. Námořnictví, tam jsem měl trošku výhodu, protože jsem spáchal jako svůj druhý překlad Erika Nubiho Plavčíkem na Mošulu, kde jsem musel vytvářet český námořnickou terminologii. Chodil jsem do výzkumného ústavu námořnického a ptal jsem se kapitána Jakuba Freje, který byl jediný, který absolvoval anglické školy. A tak jsem pomocí němčiny jsem dodělal některé plachty, které tam nebyly.
No, vidíte, to jste mi teda teď něco osvětlil. Tak já, když jsem si ten váš překlad Bílé velryby teď četla, tak jsem si říkala, že by i pro mě jako pro překladatelku stálo za to vypsat si ty vaše české převody těch specifických částí lodí a plachet a vesel a všecko tohle výrazivo, kdyby mě, nedej pán Bůh, ještě někdy postihlo setkání, literární setkání s mořem v nějakém jazyce. Ale ono se to hrozně špatně, takže vy říkáte, že jste něco sám vytvořil, ono se to hrozně špatně hledá.
Některé části, hlavně plachet, podle německého vzoru terminologie, ale většinou jsem hledal, až jsem to našel. Já vždycky hledám.
No a co to velrybářské náčiní? Tam je třeba pasáž, jestli jsem se to dobře vysvětlila nebo pochopila, kdy velrybáři připíjejí nějakým jako zvoncem harpuny.
Jo, to je tulejka. To je nákružek, který na němž je bodes a ten nákružek se zasazuje na tu žerť. To znamená kopí vlastně.
No a vy jste někdy harpunu viděl?
No viděl.
Našel jste si to prostě?
Samozřejmě viděl na obrázku, díval jsem se, co to je, jak se na hrot a tak dále, jak se to dělá, jak se vyrábí, protože tam je celá kapitola o tom, jak se ta tulejka vyrábí a svažuje, v jakém, jak se popouští v ledové vodě, sková a tak dále. Prostě v tom jsem měl trošku výhodu, protože když jsem se nemohl moc překládat, tak jsem se živil jako tlumočník a spoustu věcí jsem prostě si musel najít.
Vraťme se k tomu Vurvaňovi, k tomu slovu velryba. Jak je to tedy anglicky?
Velryba. Whale.
V češtině to znamená velká ryba vlastně, je to tedy složenina. A v češtině vlastně může označovat obecně jakýkoliv druh kytovců, jestli tomu dobře rozumím. A no. Vy teda to překládáte občas jako Vurvaň. Kniha se jmenuje Bílá velryba, ale občas z velryby upřesňujete na Vurvaně.
V tom románu je samozřejmě jsou velryby jako takové. A jeden podruh, Vurvaň, je vypíchnutý a to je ten Moby Dick. Takže v původním překladu se neustále opakovalo velryba, 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 ale byl to Moby Dick podle originálu. A to byl Vurvaň. Takže jsem musel střídat. Kde to bylo jasně, že se jednalo o Vurvaně, tak jsem to napsal. Proto taky někomu to může připadat jako zmatečný nebo matoucí.
To snad ne. Ale mimochodem, vy jste, jak jste už připomenul na začátku, vy jste ještě do té Bílé velryby, do toho překladu překládal Starce a moře. Taky tedy námořní záležitost. A tam jste se taky potýkal s těmi obyvateli oceánu a moře, s jejich českými jmény. Stejně jako v Melvillovi, kde není jenom tedy ta velryba či Vurvaň, ale je tam mnoho dalších živočichů.
Ano, ano. A moře mě fascinuje samozřejmě, ale jsem suchozemec klasický. Na moři jsem byl xkrát, ale nikdy jsem jednou se asi 10 minut řídil plachetnici, ale to bylo všecko.
A takže ty zoologické názvy, prostě jste zoologické názvy všelijaké jste si vyhledal.
Zoologický prostě. Názvy většinou internet. Mm-hmm. Protože původní překladatel František Vrba, Starce a moře, nemohl znát. Takže byly tam prostě některé chyby, takzvané chyby, které až po vyčištění dávaly větší smysl.
Já se ještě zeptám na tuhle věc. Říká se, že překladatel je nejdůkladnější čtenář, což je pravda. Ale řekla bych, že se děje ještě něco víc, že když člověk překládá knihu, tak se před ním ten text rozevře, protože je vlastně dvojníkem toho autora, ten překladatel. A najednou vidíte přesně, jak je to uděláno. Dozvídáte se o tom textu a dozvídáte se i o tom autorovi, jako, nemyslím jako o osobě, ale o tom, kdo psal. Jak se vám vyjevila Bílá velryba z tohohle hlediska? Ten román, co jste tam našel, nebo co je pro vás nějak...
Já jsem tam našel klid.
Klid.
Já se odbočím vlastně, řeknu něco, na co se neptáte.
Dobře.
Já mám heslo, že se ze všeho vypřekládám. Když mám cokoliv se stane a trápí mě to, sednu a zapomenu na svět. A pak si najdu, co to se na mě baví, na tom konkrétní díle baví a do toho se zažaru a jsem klidně na tím sedím 20 hodin denně. Ne, dneska už ne 20 hodin denně, ale prostě obětujeme tomu všecko. Je to překladatelství, je to jiná kultura, jiná interpretace. Překladatel je vlastně do jistý míry takovej zastydlý spisovatel. Ale kdybych měl psát, já nevím, co bych psal. Bych to všecko považoval za velice plytké.
Říká Šimon Pelár, host dnešní vizitky. Adresa pro vaše dotazy, přátelé, je vizitka@rozhlas.cz.
Myself a question, what a house such riding brings. Ask myself a question, what a house such riding brings. Why am I always overworked?
Big Question se jmenovala skladba, kterou jsme právě doposlechli. Vaše poznámka k ní, Šimone? Poznámka vaše k té skladbě?
Zase mojí milovaní Černoši. Černošská hudba. A tohle je z desky Brownieho, McGee'a a Sonnyho Torreyho. Long Way From Home, daleko od domova. Brownie McGee byl z Tennessee. Umřel v 96, myslím, zpěváka, hráč na akustickou i elektrickou kytaru. A Sonny Torrey z Georgia taky umřel ještě 86, myslím. V 16 letech oslepl a zpíval a hrál na harmoniku, kterou mám taky velice rád. A blues je moje. Mám rád blues.
to dneska slyšíme. Posloucháte Český rozhlas Vltava, pořad Vizitka, jehož hostem je překladatel Šimon Pelar. Psát mu můžete na adresu vizitka@rozhlas.cz. Šimone, vy pocházíte z rodiny, která se zapsala do moderní české kultury. Váš otec Rudolf Pelar byl herec, překladatel a šansonier. Vaše maminka Luba, divadelní dramaturgyně a překladatelka. Překládali společně americkou prózu a divadelní hry Faulknera.
A taky němčinu.
A maminka taky němčina, tatínek taky.
Jo, ano.
Tatínek taky. Faulknera, Hemingwaye, Salingera, Malamuda, Tennessee Williamse, Albyho, Artura Millera, Updike a další. I jeden z vašich mladších bratrů překládá, druhý je matematik. U vás je mi jasné, jak jste se k angličtině dostal, ale jak a kde si tento jazyk osvojili vaši rodiče?
Moje matka studovala na tehdejší anglické gymnázium před válkou a můj otec se naučil po válce, v podstatě od mámy. Začal číst a naučil se anglicky. Samozřejmě moji rodiče nikdy neuměli velmi aktivně používat angličtinu. Nikdy neměli možnost vycestovat. Jo.
Přesto si představuju, že u vás doma to vypadalo asi jako v nějakém mezinárodním kulturním centru.
Do jisté míry, ano. Občas...
V některých letech, aspoň, kdy to bylo volnější.
Přišel jsem domů a tam jsem seděl Artur Miller. Ano, některý američtí, většinou američtí spisovatelé se nás navštívili, nebo moji rodiče navštívili. Rozhodně pamatuju si na Albyho, Artura Millera, Philipa Rosse. Philipa Rosse jsem dokonce vodil po Praze. To bylo samozřejmě zajímavé. A taky tam chodili ale český básníci, spisovatelé a tak dále. Kamarádi. Největší dojem na mě udělal Josef Jeršal. Překladatel mimo, kromě toho geniální básník, velice dobrý překladatel.
Největší dojem z dálky, nebo jste se nějak zblížili?
Ne, jeho slavný let. Já jsem znal jako dítě, jsem seděl mu u nohou, on seděl v křesle, já jsem seděl a jenom jsem poslouchal. To byli geniální. On byl genius. A to všecko nějak člověk do sebe nasává. A taky jsem, proto jsem nechtěl vlastně emigrovat. Já jsem říkal, tady skončím jako učitel ruštiny a ruské literatury, co nechci, ale v Praze se mám přístup v podstatě ke každému. Kdo něco znamená v oblasti, která mě zajímá.
Jak to u vás vypadalo doma? Představuju si, že tam byla velká knihovna. Co v ní bylo? Slovníky, příručky, beletrie, originály, knih v originále?
My jsme měli příšerně knih. Dodnes máme jako rodina, která vlastní Shakespeara nejen anglicky celýho a nejenom česky, ale taky francouzsky, německy, je vlastně blázen. To všechno se museli zlikvidovat. Tam jsem sociologický ročenky z roku 1936. Samozřejmě Šaldův zápisník, kterým jsem četl. Prostě knížky.
No a takový snímek dne ve vaší domácnosti, rodiče nad překladem, těžko si je představuju při sedavé práci, protože váš otec byl neobyčejně činorodý člověk, on vystupoval jako herec, jako speaker, mimo jiné tady v rozhlase, jako šansonier. pořád někde poletoval venku. Maminka, ta zase byla divadelní dramaturgyní na přelomu 60. a 70. let, byla dramaturgyní Národního divadla. Kdy překládali a jak to dělali společně? Já si to neumím představit.
Většinou matka měla, která toho času měla víc a samozřejmě po 70. roce, kdy ji vyhodili, byla doma už jenom, tak udělala první překlad, teda první verzi. A pak se na to sedli s tátou a dohadovali se, až se dohodli. A bylo to jenom o tom, aby se dohodli.
Mm-hmm.
Jak, táta to taky četl, to je taky důležité, jak jsem se zmínil, aby to znělo. No tak to šlo pořád dokola a dokola.
A takže to znamená, že byli tak jak ty propojení překladatelské, že měli stejný přístup?
Asi jo, já jsem, když máma umřela, tak jsem dělal mámu svému tátovi na chvilku já. A jeho poslední překlad jsme začali a pak jsme se rozešli, protože já jsem to viděl jinak. A táta říkal, ne, já to vidím takhle, a bude to takhle. Já jsem říkal, fajn, ale mně se to nelíbí. Já bych to udělal jinak, tak si to dělej sám.
To byla která knížka?
Mark Slouka, Viditelný svět. V roce v Pasece to vyšlo v 2000. Ne.
Já se pamatuju na tu knížku
Česně přesmrtí,
český
tátě.
Básník, který žil tedy v zahraničí a psal anglicky.
No.
Dobře. Vážení přátelé, Šimona Pelara se můžete ptát i vy, kdybyste měli chuť. Adresa je vizitka@rozhlas.cz. A já si myslím, Šimone, že k vyprávění o vašich rodičích se bude na ramě hodit další písnička, kterou jste vybral. Jmenuje se totiž Uč své děti.
Ano, je to z alba Crosby, Stills, Nash & Young. Velice melodická skladba s textem Učte své děti a vaši děti učí vás. To je to kolo života. Je to krásná písnička. Nebudu se tady zabývat, kdo ji hraje, prostě je to z alba Deja Vu v roku 70. Ta skupina hrála předtím na Woodstocku, kterou jsem miloval samozřejmě. Já jsem datovaný tímhle. No a je to mix vlastně kanadských, původem kanadských a amerických. A dokonce teda Graham Nash byl angloamerický zpěvák, původně rockovej, působil v anglické skupině The Hollies. Dneska má řád britského impéria a držitel čtyř čestných doktorátů a tak dále. Je to hezká písnička.
You, who are on the road, must have a code that you can live by, and so become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well, their father's hell did slowly go by, and feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh.
your elders grew by, and so please help them with your youth. They seek the truth before they can die.
Teach your parents well, their children's hell will slowly go by, and feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh, and know they love you.
Posloucháte Český rozhlas Vltava, pořad Vizitka. Otvíráme poslední, už krátké jenom kolo rozhovoru s překladatelem Šimonem Pelarem. Řeknu vám teď, Šimone, pár výrazů. Mějte dobrý den, hlídej mi zadek, je to dechberoucí, chraňte si vaši svobodu. Co vy na to?
No, je to špatný užití českého jazyka, no. Co tomu mám říct? Samozřejmě důvody jsou různý. Pokud se týče knižních překladů, některý vydavatel si myslí, že mají někoho, kdo má jazykovou školu pro angličtináře 2 a že může překládat. A podle toho to tak vypadá. No,
no ale to jsem... teď říkala, tak to jsou výrazy, které běžně jaksi pronikly masivně.
Samozřejmě,
už do jazyka, protože jsou to tedy doslovné překlady z angličtiny.
Vlivem moderních médií a každý prostě opakuje neználkovci, jako chraňte si vaše svobodu, to je nesmysl samozřejmě. Lidi dneska...
A se budete muset říct proč? Asi budete muset říct, proč je to nesmysl, protože možná, že řada lidí už to nevnímá, že je to nesmysl.
Chraňte si svou svobodu. A když se budeme, zamyslíme filozoficky, chraňte si svobody. A může to zkrátit, chraňte svobodu. To je to tež. Nikdo dneska nepoužívá zvratné zájmy do svůj, jako nikdo to nepoužívá.
Tak...
V televizi neustále. Špatně. Ale takový je svět, no. To, někdo dneska, každý neumětel prostě používá slovo challenge. Jo. Co to znamená challenge, jo. Je to úkol a ne zvolání, ne
výzva. No. Tak výzva zní jako podstatně lépe než nějaký úkol, jo.
To je...
abychom se nakonec...
Podle mého názoru
abychom
ne.
Neskončili, dobře, ne, to myslím ironicky, abychom neskončili čistou lamentací. Nás dohání trochu čas... Který překlad vás nejvíc těšil, jestli můžu jednoslovnou odpověď prosit?
Všecky.
Tak to je hezký závěr. Přeji vám i nám čtenářům další dobré knihy pro vás k překládání. Hostem vizitky byl Šimon Pelar. Děkuji vám za návštěvu, Šimone. Naschledanou. Naschledanou.
Naschledanou.
A loučí se i Blanka Stárková.
And tore up the tracks again. In the winter of 65, we were hungry, just barely alive. I took the train to Richmond that fell. It was a time I remember oh so well. And come see, there goes the Robert E. Lee. Now I don't mind, I'm chopping wood, and I don't care if the money's no good. Just take what you need and leave the rest. But they should never have taken the very best. Father before me, I'm a working man, and like my brother before me, I took a rebel stand. Well, he was just 18, proud and brave, but a young